Čia Vilniaus universiteto tinklalaidė Kalba kvadratu.
Pradedame tinklalaidę skirtą vien semiotikai ir į pirmąjį epizodą atsinešime temą muzika kine.
Laidos vedėjai aš Salvinija
ir Aretas.
Jei jūs mėgstate kiną, o ypač jei jo nekenčiate, ši laida jums. Kinas puiki terpė įvairiausiams tyrimams. Tačiau šioje laidoje kreipsime dėmesį į tai, kas paprastai netaip akivaizdu. Kino garso takelį. Arba kitaip tariant, muzika kine. Garso takelis gali būti ir pasakojimas, ir pasakotojas. Filme vienas pasakojimas kuriamas vaizdu, beje, šį esame įpratę sekti ir interpretuoti, o kitas pasakojimas vystomas garsu. Šie du pasakojimai gali papildyti vienas kitą, bet gali būti vienas kitam prieštaringi, subtiliai išryškinantis ironiją, keičiantis filmo prasminį lauką arba perteikiantis tai, ko neįmanoma parodyti. Be to, muzika, lygiai taip pat kaip daiktai, scenos ar tekstas, filme gali pasižymėti intertekstualumu. Ką tai reiškia? Tai yra, garso takelyje gali būti nuorodų į kitus tekstus plačiaja prasme. Pavyzdžiui, kitus muzikinius kūrinius, filmus, knygas ar panašiai. Kartais šios intertekstinės citatos kuria kitą filmo prasme. Bet, žinoma, ne visada.
Tai nebejoju, kad apie muzikos reikšmę išgirsime jau netrukus ir daugiau. O tai sakau dėl to, kad į šią laidą mes pakvietėme ir netrukus kalbėsime su humanitarinių mokslų daktare, semiotike, vokalo mokytoja, dainų autore ir grupė San Francisco atlikėja, kultūros žurnalo 370 bendraautore ir svarbiausia dviejų mergaičių mama, Giedrė Ivanova. Tai labas, Giedrė.
Sveiki. Labas, labas.
Tai Giedrė ne tik kuria muziką, bet ir tyrinėja muziką kine bei literatūroje. Ir dėl to įsivaizduoja, kad jei kas nors sakytų, kad muzika tai tik fonas kažkoks arba vaizdo papildantis elementas, tai aš taip įsivaizduoju, kad Giedrė tikrai nepritartų ir sakytų, kad muzikos vaidmo gali būti, o dažnai ir yra, daug svarbesnis ir solidesnis. Taip kad, Giedrė, ir pradėkime bandydami išsiaiškinti, kaip suprasti, kada muzika yra pasakotojas, o kada yra pasakojimas. Ir kaip jį tuomet funkcionuoja ir kokius prasminius tos poslinkius gali sukurti filme?
Kartais gal ir ne visai tai labai atsiskiria lengvai ir ne visai gal reikia kartais tą skirti. Man atrodo, kad pakanka kažkaip labai smalsiai, atidžiai, ne tik žiūrėti, kaip Salvinė ir sakė, bet ir klausyti, ką tam filme tu matai ir girdi. Nes pati muzika ir aš kuo toliau, tuo labiau suprantu, turbūt labai akivaizdų dalyką, kad muzika absoliučiai ar ne yra iš mūsų vidaus visa senso motorika, somatika ir panašiai visą kūną veikiantis dalykas. Ir jinai labai smarkiai ir veikia ir pakeitė tą nebylų kiną, ne visiškai, nežinau, sudrebino pačią visą industriją ir mūsų žiūrėjimo patirtį ir įsijautimą. Dažnai mes labiau ir patiriam tą momentą, tarkim, išgyvenam kartu, net nereikia nieko per daug kažkaip analizuoti. Tiesiog poveikis mums, kaip žiūrovams, būna, nežinau, kiek kartų didesnis ir kažkoks pajudinantis, nu, tikrai visą kūną, ne tik akis, ne, ką mes matom, suvokiam vizualiai, bet netgi ir yra tie tyrimai, dar dabar čia kažkada mačiau, kur mūsų smegenys yra ramybės būsenoj, ten dega pora švieselių, o smegenys, kai girdi muziką, ten žypsi kaip kalėdų eglutė. Žodžiu, kad mes visus savim į tai įsitraukiam.
Bet, Giedrė, ar galėtumai kažkaip atrasti filmą ar filmus, kuriuose pasakytum, na, štai čia muzika funkcionavo kaip pasakotas, o štai čia muzika funkcionavo kaip pasakojimas. Ar kad galima būtų klausytams įsivaizduoti, kokia maždaug tai skirtis?
Kaip pagrindinį pasakotę, tai skirčiau turbūt beveik visus Quentino Tarantino filmus, kur aš pati rašiau magistrinį iš Django Unchained. Lietuviškai verčiai ištrūkęs žengas, kas irgi neteisinga, ne, nes turėtų būti išlaisvintas ir tas irgi matosi filme, kaip tai viskas įvyksta. Tai žodžiu, va ten atkreipus dėmesį į tą muziką, kokia jinai skamba, nors aišku, jinai atlieka daugiau funkcijų, bet jinai neretu atveju mums išduoda netgi ne tai, kas vyksta dabar ir ne mus veikia kažkaip, bet jinai pasako apskritai, kas čia bus toliau. kaip čia toliau dėliosis veiksmas, netgi iš tokių paprastų dalykų, gali būti net žodžių tai muzikoje nebūti, bet kažkokia yra melodija, kur, tarkim, ten yra toksai momentas, kai tas pats pagrindinis veikėjas ar ne Džengas mato, kaip ištraukia jo žmoną ir mes fone girdim duetą dviejų instrumentų, kurie labai gražiai vienas su kitu kažkaip draugauja, muzikaliai plėtoja tą melodiją, duetą. Tai iš tokių, kur jau čia visai abstraktu ir galima sakyti ar ne, interpretacijai labai pasiduodantis dalykas, bet tada kiti visi elementai pagrindžia, kad galbūt ir jiem taip nutiks, gal ir jie kažkaip susitiks, vėl bus kartu. Anksčiau gal būčiau sakius, kad čia yra lengviau atskirti tą pasakojimą nuo pasakotojo, bet kadangi muzika būtent veikia mus visų kūnų, tai man atrodo, kad jinai dažnai šitos dvi funkcijos, jeigu jos yra labai akivaizdžiai išreikštos, pavyzdžiui, kaip tokiuose filmuose, kaip minėjau, tai tada jie kartu kažkaip, ji kartu ir pasakoja ir yra tas pats pasakojimas pati savai. Kaip ir akivaizdu atrodo, ne, kad tas pasakojimas turėtų būti tiesiog realiai antrinantis vaizdui, pasakoja, kas vyksta. Arba, pavyzdžiui, nu ne, tiek. Nenorėjau sakyti, kad pristato veikėjus, bet tada jau pasakoja. Kaip kažkoks būtų skaituva, štai čia yra tas ir tas, ar ne, tau, tarkim, vat, iš to paties Džengo, kur jie ten jau joja, medžioja savo tas premiją, žodžiu, tuos visus blogiečius. Ir tas yra King Šulcas ir skamba daina irgi iš kažkokio vesterno, kur his name was King ir pristato mum tą vieną pagrindinių veikėjų, kur niekas taip tokiais žodžiais nepapasakojo apie jį. Tai tiesiog, kai būtų kažkoks pasakotas, kitam pasakotų, bet mes girdim kūrinį, kuris dar maža to yra ten iš tų visų kitų vesternų. Dar giliau eina, nors iš tikrųjų toks, čia kaip pažiūrės, viena vertus giliau, kita vertus tik tai smagiau nuo to.
Tai tada muzika funkcionuoja kaip pasakotas, kuris suteikia papildomos informacijos. Teisingai supratau?
Aš tai taip sakyčiau, taip. Kuris kažkaip arba pasako, kažkaip įspėja, pasako kažką, ko tu dar nežinai arba nesupranti, arba kur išduoda kažkokį niuansą, kur galbūt tu ir žinai, bet jis tiesiog tau va taip pristato.
O jeigu dabar ant šito dar mes uždėtumėm tai, kur ta muzika skamba? Tokioje erdvėje, kurią girdi žiūrovas, tik tai tokioje erdvėje, ar ir tokioje erdvėje, kurioje girdi ir veikėjas, atlikėjas esantis filme, ar ne? Ar tada keičiasi muzikos funkcija?
Čia turbūt įvairiai, kaip ir jeigu būtų pasakotojo figūra žmogus, kuris ten sėdėtų bare ir kažką pasakotų, tik mum, bet jį ten gal kas nors girdėtų ir iš veikėjų, būtų vienoks kažkoks efektas ir jeigu tai būtų nematomas. Man atrodo, čia gal svarbiau tas toks irgi žaidimas, vat, kaip tu tą muziką pamatai, kaip pasakote. Ir ypatingai tai yra gaju, kaip pavyzdžiui, yra muzikantas ar atlikėjas, yra ir tas aktorius. Vėl čia tas Džengas, ane, yra Jamie Foxas, kurio frazė, kurią jisai pasako filme prieš tai, paskui įdedama į muzikinį kūrinį, kur Tarantino čia vėl rodo, kad čia mano padarytas tas filmas, čia viskas yra nerealu, išgalvota ir jisai rodo savo tą dirbtinumą ir netikrumą, nes atsikartoja paprastai pasakyta frazė įdėta į repo kūrinį, kur tai ir skamba, kadangi repas ar ne, ir yra kalbėjimas. Tai tada dar ta muzika pasidaro ir bet čia toks irgi metafora, bet ir dar ir veikėjas, kaip pagrindinis, ar ne, jinai tada ir veikianti per vat tą personažą kažkaip. Arba pavyzdžiui, jie dainuoja, du veikėjai dainuoja tą pačią dainą, bet jų adresatai yra skirtingi ir jie dainuoja tokį gospelą juodaodžių, kuris dažniausiai dainuojamas per laidotuvės. Tik tais vienas dainuoja, nes eina iš laidotuvių, o kitas dainuoja, nes jis mus, kaip žiūrovus ir save galbūt, paruošia, kad jis eina pas tą ir jam jau iš anksto dainuoja tą patį kūrinį. Tik tais adresatas kitas, informacija, kurią mes gaunam kitą ir panašiai. Tai čia, man atrodo, labai sunku ir labai įdomu būtų žiūrėti kiekvieną tą atvejį, kada muzika vat, įgauna tas tokias daug didesnės funkcijas, negu tik tais kartoja tą, ką mes matom vaizde, kur jinai dar pradeda dalyvauti įvairiausiais tokiais kažkokiais pavidalais.
Čia turbūt panašiai kaip ir Barbėje Rainas Goslingas atlieka vaidmenį, bet jis ir atlieka iš tiesų muziką, ar ne? Ir jis ir dainuoja filme, atlikdamas Keno vaidmenį.
Čia ir dainuoja vieną coverį, irgi čia yra toksai, kur šiaip ten visos dainos sukurtos specialiai tam filmui, bet yra vienas coveris irgi toks senovinis, kur jis prilaužo, kur dainuoja ir ten paskui visi tie kenai pradeda dainuoti. Tai irgi nu, tiek daug tos ironijos ir šiaip ir labai irgi įdomu, kad čia muzika, ten apskritai toksai kaip pusiau miziklas tada išeina, ar ne, kai patys veikėjai pradeda dainuoti ir dar ten su tokiais šokių elementais, tada jo, ir tada dar labiau tau rodo, kad aha, čia muzika matyti, na, čia kažką daugiau veikia, negu tik tais fone kažkur.
Dar yra klausimas irgi iš mūsų pusės tau, Giedrė, apie žanrinę muziką ir apie jos savybės. Įdomu paklausti, ar jos turi kokią nors iš anksto konotuotą, pavyzdžiui, reikšmę, kur tu gali pasakyti, kad na, jeigu bus repas, tai bus kažkas maždaug į tą pusę. Na, tarkim, į filmą tam tikroje scenoje ima skambėti klasikinė muzika, ar tarkim, džiazas, rokas, dažnai būna, kad jau galim kažkokią numanyti prasmę, arba, ar netgi kadras pats gal ir pasikeičia nuo to, kokia ta muzika groja. Tai vat, kokias tavo mintys, kokias išvalgos?
Muzikos žandras, man atrodo, apskritai yra tas dalykas, dėl ko mes visi sutarėm, ar ne? Tai yra konvencija ir tai yra apibriežta jau tokia ta pirminė reikšmė. Čia jau tu neprinterpretuosi, ne? Jeigu džiazas, va, kaip sakėjai, ne, ar ten rokas, mes sutarsim, kad tai yra tokia muzika. Turšime, aišku, gali būti niuansų, yra vis tokių alternatyvų ir eksperimentinių dalykų, bet čia kalbam tą tokią nebendrą prasme. Tai šitas, man atrodo, žiauriai veikia ir čia irgi toks triukas, kur... Jeigu, tarkim, repas, ane, aš dėmesį esu skyrus repo muzikai filmuose, ten dažniausiai ir bus kažkas susijęs su juododžių kultūra, su kažkokiu maištavimu, su pasipriešinimu, galbūt net kažkokiu vulgarumu, kažkokiu gal nusikalstama net veikla, nebūtinai buvimu, ane, kaip mes semiotikoje neskiriam buvimą nuo atrodymo, bet nuo tokio apsimetimo norėjimo atrodyti kažkokiam kietam, tokiam blogiukui, nežinau, kokie čia tie lietuviški žodžiai tinka, nu, toks badass, ne? Toksai jau kietas, tai kietas. Ir dažnai tai specialiai padaroma, pavyzdžiui, kaip Deadpool'e, kad tai kuria tiesiog ironijos atspalvį, kad nu, tiesiog padaroma tokia priešpieša tarp to, kas yra ir kaip atrodo. Arba, tarkim, pavyzdžiui, Dolano filme Mamytė yra tokia vieta labai įspūdinga dėl dar ir kitų priežasčių, bet viena iš jų yra, kad veikėjas klauso sausinuku repą, nu, mes negirdim, ką jis klauso, bet jis gestikuliuoja, mes girdim kažkokius žodžius, kažką, o fone, ne, ta jau ekstra diegezė yra, kur mes kaip žiūrovai girdim visiškai kitą dainą, kur yra melancholiška ir tokiu būdu kiti filmo elementai ir kaip argumentuoja visą tai, bet dar labiau atsiskiria tas pagrindinis veikėjas, kuris yra labai sudėtingo charakterio paauglys, dar labiau atsiskiria, kaip jis save supranta, ane, kad jisai yra vat, laisvas, kietas ir panašiai, nuo to, kaip iš tiesų yra. Ir tai kaip tik kuria tokį liūdną paveikslą, liūdną vaizdelį, kad atsiskiriam jis nuo mūsų, jis nuo viso kito pasaulio, ar ne, dar pasirausinukas, nu toksai, žodžiu, atsisakymas kitos erdvės. Čia, aišku, tie du tokie žandrai, ne dvi skirtingos muzikos, bet būtent tų dviejų žandrų kažkoks vat, susidūrimas ir sukuria tokį momentą.
Mintyse man iškilo liūdesio trikampis ir ten yra, nežinau, jau irgi ganėtinai populiarus filmas ir ten yra tokia scena, užsikemša kanalizacija tos jachtos ir pradeda visi skyšiai, kurie paprastai yra kanalizacijoje per visas įmanomas angas piltis.
Ir
iš tų žmonių, vat, kad tik norėjau paprašyti, kad pabandytumėt spėti. Abudu, kokiagi ten muzika, jeigu nežiūrėjot, kokiagi ten muzika pasigirsta klausytojai, nes tie skyšiai iš visur pasipla ne tik tai iš tų kanalizacijų nuotekų angų, bet ir iš žmonių vienodų metų tai įvyksta. Tai Giedrė spėja, kad tai opera užleidžia, ar ne? O tai kokia tada būtų reikšmė tokio scenos, vat?
Toks kažkoks priešingas momentas didybei, mastui.
Būtų ironiškai.
Ironiškas, tada turėtų, jo.
O ar retai?
Aš bandyčiau spėti kaip nors atvirkščiai, koks rokas, pavyzdžiui.
Arba jo, aš tik sutikčiau jo.
ir tada kaip įsivaizduotum, kokia tada prasme su tuo roku?
Manau, kad tokia ironiška, iš tikrųjų turėtų būti pašiepinti sena, kad, nu, kiek esu girdėjęs, beras šitas kadras laikomas vienu šlykščiausiu cinematografijoje šio laikiniai esančiu. Okay. Vis ten kaip ir estetizuota ta patirtis, bet ta muzika turbūt turėtų kažkokią tokią pašiepiamoje, nes visgi tais filmas yra socialinis kaip komentaras. Tai...
Taip. Mėlinam krauju, ar labai gerai aukščiausiai pasiturinčiai klasiai, žodžiu, į ją nukreiptas. Ir iš tiesų ten pasigirsta roko muzika, ganėtinai tranki, man kaip roko muzikos mylėtojai tas kadras yra fantastiškas, aš tiesiog negalėjau susilaikyti nuo to visą persmelkiančio juoko. Ir iš tiesų jisai buvo ir ironiškas, ir labai dailiai padarytas, jis tiesiog buvo man gražus, aš nežinau, kodėl jis sako, kad jis šlikštus, jisai fantastiškas yra. Bet grįžtant prie
tų... Purvo estetika. O nesulėtintas tas?
Ne, jisai nesulėtintas.
Jisai opera turėtų sulėtinti. Tada.
Turbūt, va, opera turbūt sulėtintų. Įdomu, pavyzdžiui, kad repas turbūt panašiai irgi tyčiotosi į tokį įvestų... Ironija, tik tai įdomu, ar jeigu mes kalbam, kad ir opera, ir rokas, ir repas įvestų tam tikrą ironijos laipsnį, klausimas būtų įdomus įsivaizduot, kaip skirtusi tas ironijos laipsnis, ar ne, ir ar atsirastų dar kažkokia papildoma reikšmė to kadro, jeigu va taip kistų muzika, ar ne?
Tai aš manau, kad be abejonės, čia dėl to yra apdovanojimai už garso takelius, ta prasme, kad tai yra nu, tokia meistrystė ir dar ir dėl to, kad muzika, ar ne, kaip sakiau, čia vėl eina per mūsų kūną, ką reiškia, ne, kad jinai labai subjektyvi ir analizai pasiduodanti labai, bet labai pasiduodanti ir interpretacija, ne, ir kartais reikia save laikyti, tai su muzika tu turi 100 kartų atsargiau daryti, nes ką parodysi, čia irgi labai grubiai, ne, įvairių gali būti poetinių visokių kinų ir panašiai, bet ką parodysi, tas ir yra, tą ir mato žiūrovas, o jau ką užleisi, vat paskui prasideda niuansai.
Mhm. O Giedrė, kalbant apie tuos muzikinius triukus, iš tiesų turbūt yra jų daugiau ir savo analizėse esi irgi rašęs apie tai. Tai vieną jau paminėjai, kad va, tos situacijos, kai norima padaryti atskirti arba su tuo jaunuolio pavyzdžiui, ar ne, jis jau pats yra savaime atsiskyręs pasakojime, jis atsiskyręs nuo sociumo, nuo savo šeimos ir dar jį kažkaip dirbtiniu būdu atskiria ir filmo kūrėjas, ar ne, nuo žiūrovo, kad nu, vat, dar labiau gilina, atstumą didina. Gal yra kažkokie kitokie triukai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį? Arba galbūt galėtų turėti šitas pats triukas kažkokią kitą reikšmę? Nes šitą dažnai mėgsta naudoti filmų kūrėjai, kad tai, ką girdi filmo personažai, herojai ir tai, ką girdi žiūrovai, skiriasi. Kam dažniausiai tokie dalykai yra pasitelkiami, ar galima būtų interpretuoti? Aš suprantu, kad kiekvieno atveju tai būtų kitaip, ar ne, bet gal yra kažkokie dažniausiai pasikartojančios reikšmės tokių triukų.
Man dabar minty yra du Dolano filmai ir jie būtų daro šitą. Mes matom, kad jisai kažką į repo pusę, turiu man į pagrindinės veikėjas, dainuoja ir girdi, ar ne, pas save ausinukė. O kitas yra, Tomas vyksta į fermą, gal kažkaip taip reiktų versti. Ten irgi pagrindinis veikėjas važiuoja, kai paskui mes tik sužinom į savo vaikino laidotuvės, irgi klausosi vienokios muzikos, mes girdim kitokią muziką. Kai jis nužiuoja tas laidotuvės, paaiškėja, kad ten nelabai kas žino, kad jie pora buvo ir panašiai, žodžiu, ir man atrodo, kad čia toksai visada būna, kad ta atskirtis, kokiam pasaulį gyvena ar kokį jį įsivaizduoja, kaip save suvokia tas pagrindinis veikėjas. O žiūrovui aš taip iš kelių pavyzdžių drįščiau sakyti, kad yra toksai neva tai objektyvesnis pateikiamas vaizdas arba kitų žodžiu, tarkim, vat Stevo, ne, mamytė atvejs rodo, kad jisai neadekvačiai save suvokia arba kad jam tai, kaip jis elgiasi, yra okei. Okay. O iš tos muzikos ekstradiegetinės, kur yra nukreipta į žiūrovą, yra, sakau, toksai objektyvesnis, tikresnis arba kažkoks visuomenės aplinkos matymas.
Tai galima būtų apibendrinti ir sakyti, kad yra noras parodyti arba atskirti tikrą nuo atrodančio, ar ne? Arba kažkaip tas objektyvuojantis žvilgsnis, kuris pasako, yra iš tiesų taip, arba galbūt aš jai pati interpretuoju, kad galbūt atsiranda dar toksai ateities numatymo arba pasakymo, ko tu gali tikėtis momentas, kai...
Absoliučiai, nes dar žodžiai svarbu, ar ne, kokia ten skamba. Čia kiekvienu, tarkim, šiuo atveju, tai ir žodžiai irgi padeda šitą, kad čia visai nenusinterpretuotum. Čia jie realiai pasako arba kas vyksta, arba, va, kaip sakai, kas bus, kas laukia. Nu, irgi ne konkrečiai ten, bet labai svarbiai atrinkta, kodėl būtent ta daina skamba mum. Ar ne? Nes mes iki galo negirdim, ką tas žmogus klauso už tai, kad čia tokia irgi hierarchija, ne? Atsiranda, kad prioritizuojama filmo paties yra tai, ką girdi žiūrovas.
Aš dar turiu irgi klausimą iš tos pačios serijos, o ką daryti, jei tų muzikinių intertekstų nėra, pavyzdžiui, filme? Ir kaip minėjo irgi Salvinija Oppenheimer, kuriame garsai arba kažkokie garsiniai takeliai, juose teksto nėra, gal kažkokiu turi irgi išvalgų, kaip tuomet su tuo dorotis žiūrovui, kuris norėtų suprasti daugiau apie muziką.
Jo, aš sakyčiau, kad kažkaip Oppenheimerį, kaip žiūrėjau, manęs ne taip smarkiai ir palietė tą muziką, aš ją praktiškai ir dėmesio labai smarkiai nekreipiau. Ir...
Labai įdomu, nes aš priešingai.
Man kažkaip jinai suėjo su bendra visa vaga to pasakojimo. Ten buvo tokių, tarkim, įdomių momentų, kažkaip man ten va taip ramiau susižiūrėjo. O kai intertekstų nėra, tai tada labai padeda semiotinė plastinė analizė, kur tada kreipiam dėmesį į kokie instrumentai skamba, koks ritmas šitos, irgi beveik kaip žandrai, ne, kur mes sutinkam, kad vienas ritmas yra paprasčiausiai greitas, kitas lėtas, vienas kaip valsas, trečias ir panašiai, kokia harmonija, kiek instrumentų, ar jie disonuoja, ar jie eina kontrapunktu, ar ten kokiu kanonu, ir čia paprasčiausias irgi pavyzdys iš senovės yra nasrai. Ane, filme mes nežinom jokių nei žodžių, nei nieko, bet yra ta mažoji sekunda, kur tini, 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 tini. Nu ir ką, ir reikšmė labai akivaizdi. Mes nieko nematom, mes matom vandenį tuo metu, bet kodėl mums kyla ta įtampa, mes pradedam bijoti ir kažkur, vadinasi, ryklys yra, nors jo niekas nerodo ir nereikia jam jo parodyti, nes mes girdim tą siaubą baimę, kur nėra jokių žodžių ir nėra jokio intertekstų, tiesiog tas leitmotyvas, kuris vis kartojasi su tuo pačiu vaizdu ir sukuria tą reikšmę. Tai tikrai nebūtinai turi būti intertekstas ir net kartais ir nebūtinai reikia ir atpažinti ten juos visus, kad tau kažkaip paveiktų ir tu susikurtum savo reikšmę. Tiesiog mano atveju tai daugiau malonumo, daugiau peno pamąstymam ir pokalbiam iš to, kad atpažįsti, jeigu yra.
Bet juk būna dar ir taip, kad visas kūrinys yra intertekstų audinys, mozaika, ar ne? Kaip tuomet yra suprasme? Ar jinai atsiranda? Atpažįstu šitą ir tą ir kitą. Kaip tada yra? Suprasme?
Kaip sustoti? Ir ta. Tai čia Tarantino filmai visiškai, kur pas jį yra muzika nurodo į vieną, tada tas, kuris nurodė dar į kitą, tada ir taip toliau ir panašiai. Ir aš esu įstikinus kokiais 500%, kad jis tai tą žino tikrai. Ir nėra, kad jis nusteptų, kad tik šitą radai. Tai nieko nespratai tada. Tarkim, nu, vat, vėl apie tą džangą šnekant, bent jau ką aš dariau, ne, tai tada tu juos kažkaip grupuoji. Ir dariau plastinę, dariau leitmotyvų analizę ir tada paskutinė buvo žandrinė, kur tu dedi į kvadratą ir žiūri, kaip... Bent jau čia tai toks irgi visiškai nepritemtas momentas buvo, kur jie tiesiog susidėlioja, kaip vieni yra, kurie programuoja ir rodo, koks filmas atseit neva jis yra, tada yra, kur jie manipuliuoja, kur keičia, kur maištauja, tai repo visi kūriniai, tai o programuoja Westerno visos citatos, kurių gausybė, kad neva tai yra Westerno žanras, ar ne, 21 amžiai, ir tada yra visi dar originaliai, pavyzdžiui, sukurti kūriniai, kurie ir nei ten, nu žodžiu, tokių visokių niuansų, tai man atrodo, tiesiog va taip grupuoja pagal tam tikras savybės labai akivaizdžiai pasimato, kur tu, jeigu atidžiai žiūri ir atidžiai klausai, tai jie vis tiek kažkaip susidėlioja, bent jau aš galvoju, nežinau, tokio kito kažkokio filmo, kur gali būt, vat vėl galvoju apie Dolaną, kur, pavyzdžiui, jeigu yra grįžimas į vaikystės namus, tai ir skambės tada 90-ųjų, 2000-ųjų hitai, kurie, man atrodo, irgi vėl čia drįstu taip sakyti, bet labai kažko papildomo nekuria, yra tiesiog ta nuotaika, kad aš vat augau taip ir sukurti tave nuneš dar labiau į praeitį.
Užduodama šitą klausimą, aš turėjau omeny ir kitą filmą, būtent The Lighthouse, Roberto Eggerso, toks filmas, kur bent jau mes, kaip pas profesorę Melnikovą studijavom, tai atlikdami analizę padarėm išvadą, kad režisierius tiesiog žaidžia ir mėgaujasi intertekstais, tave vedžioja už nosis, bet liktais ta papildoma reikšmė ir nesusidaro, tiesiog jos nėra. Tai kartais liktais taip irgi gali būti.
Reikšmė irgi tas pats žaidimas, ar ne? Reikšmės nebuvimas irgi yra čia tokia, kaip tą padaryti? Man atrodo, viskas taip reikšminga vis tiek kažkokiu būdu.
Kad tai yra pažaidimas, atpažinimo žaidimas.
O sukurt, va šitą aš padarysiu filmą ir jūs dabar čia pažaiskit. Čia irgi toks didžiulis malonumas, kur pamatai, kad kažkaip nesiklyjuoja, ar ne, yra kažkokios bendros gijos. Įdomu.
Tikrai taip. Ir aš galvoju, kad semiotika atrodo irgi viskas daug reikšmių, viskas reikšminga, ar ne, net nereikšmingi dalykai kažkokią reikšmę užima šitam reikšminiam lauke. Ir kažkaip beklausant ir paminėjai šiek tiek tylos aspektą, tai gal dar galim grįžti prie jo ir šiek tiek pakalbėti, ką jis reiškia, jeigu atsiranda filmuose ir na, muzika tai tarsi neskamba, ar ne, bet ar kažkokį krūvį turi šitas garsas.
Man atrodo, kad jeigu jau atkreipė dėmesį į muziką žiūrėdamas filmą, tai jau kur jos nėra, bus labai svarbu ir labai, labai, labai reikšminga.
Jeigu prisimintumėm vėl Oppenheimerį, tai man atrodo, Trinity projekto metu, kai jie testuoja bombą, jos sprogimas yra absoliuti tyla ir tik tai paskui kažkokie tarškesiukai atsiranda ir garsai. Bet ten kažkiek tikrai vietos yra palikta tylai. Tai tas yra įdomu, kad tokį įspūdingą garso takelį sukuria kompozitorius, ar ne, ir jisai pasirenka tylos momentą tai vietai, kuri turėtų būti pati garsiausia, ar ne, labiausiai sukrečianti. Tai kad to nerodytų ir nebūtų tai taip banalu, jisai kaip tik pasirenka kardinalė priešingybė, didžiausia garsa į visišką tylą. Tai man atrodo, kad bent jau toj scenoje tai labai gražiai suveikia.
Čia, man atrodo, yra tas labai taiklus pasakymas tyla prieš audrą. Dažniausiai, jeigu, pavyzdžiui, pas Tarantino irgi tam pačiam Django yra muzikos, nu jau gausybė, ne, jau kalbėjom, ir žanrų visokiausių, ir ko tik nėra. Ir tada yra tas jau asmenis kulminacinis momentas, kur muzika dingsta. Ir įtampa tik tai auga ir tu galvoji, o kas čia bus? Ir tu pradedi suprast, kad muzikos jau nėra, nes čia jau vyksta lūžis, čia keičiasi. Tai man atrodo, tas toksai didelis įtampos momentas arba ta tyla prie sprogimo. Nu, tyla, ne, kaip sako, muzikoje labai svarbios pauzės. Nu, tai apskritai muzikos nebūtų, jeigu nebūtų pauzių. Kalbos nebūtų, ne, tai mes nekėtumėm kažkokią vieną ilgą rivelę arba muzikoje iš vieną eitų garsai, nebūtų nei žandrų nieko. Tai ta pauzė yra tokia kaip viena vertus kažkokia pertrauka, pauzė nebūna ir tarp darbų pauzė, padaryk pauzė. Tai, bet ir toksai, man atrodo, laukimo, kur tu kaip tik, ne muziką klausydamas, tarkim, kad ir tam pačiam filme, kažkaip, nežinau, taip pasivaizduoju, truputį kažkaip grimsti gal, nu, atsipalaiduoji, nežinau, kažkaip. O tai tampa toksai iškart prieki ir kažkoks ant piršto galų tu lauki, kas čia dabar bus. Ir tada, nu, atėjo sprogsta bomba.
Bet yra turbūt ir kitokie tokie gan įprasti tylos panaudojimai. Aš dabar kažkaip prisimenu, kad labai dažnai karo scenose arba istoriniuose filmuose, dramose, tam tikrą išgyvenimų lygį pasiekiantis žmogus, ar fizinių, ar psichologinių, tarkim, kad tai yra labai didelis krūvis, tai tą krūvį, kažkaip dažnai mėgsta vaizduoti tyla, vaizduoti, iš tiesų nelabai tinka tą žodį šią vaizduoti, bet tylos panaudojimas vidiniai būsenai nusakyti. Ar sutiktum su šitą mintim?
Bendrai tai tikrai sutikčiau, nes tai paprasčiausias yra dalykas, dabar mes kalbamės ir įsivaizduokit, aš nutilčiau, kokią tai įtampą turėtų kurti. Kai tu su žmogum kalbi ir jisai nebeatsako tau, tu realiai nežinai, kas vyksta. Ta nežinomybė kažkoks.
Pasimeti,
kodėl čia niekas neužpildo. Erdvės, nu mes įpratę tarp tų garsų būti ir visko. Ir jo, vat, karo scenose aš tai dar tą girdžiu į tylą, bet ir tas pengimas toks ausys, ne, po kažkokio, po didelio garso yra kažkoks, arba tada prieš tą didelį garsą, ar ne, vat būna, jeigu, tarkim, dabar atsimenam. Aš galvoju, aišku, kad yra filmų turbūt, kur nėra visai muzikos, kaip ten, bet ar ten tada tyla, jeigu tada yra tiesiog nėra gal garso to kelio, ten gal tada tyla taip nežaidžia. Tyla, man atrodo, žaidžia labiau kaip pauzė, žaidžia turiu omeny, atlieka kažkokią funkciją didesnę, kai jinai yra tarp. Ar po, ar prieš. Ar
tarp garsų, garsų, tarp reikšmių. Kai susidaro skirtumas iš tiesų, kaip mes semiotikoje mėgstame sakyti,
tai būtent,
kai yra priešingybės ir tik tai, kai yra skirtumas, yra kažkokia nauja reikšmė.
Išnarplioti prasme.
Šis laidų ciklas sukurtas taip, kad jo pabaigoje bent vienas įprastas objektas įgytų bent truputį kitokią prasmę. Tai gal jau pasižiūrėjot Oppenheimerį?
o ar jo pasiklausėte? Jei ne, puiki proga tai padaryti. Susiraskite Oppenheimerio filmo garso takelį, o jame kūrinį pavadinimu Can You Hear the Music? Neatsitiktinai tai trumpiausias kūrinys ir daugiausia kartų perklausytas kūrinys. Įdėmiai jo pasiklausykite. Suraskite sceną, kurioje šis kūrinys skamba. Pasiklausykite žiūrėdami. Pabandykite atsakyti sau, kaip šis trumpas muzikos kūrinys atveria tai, kas filme tiesiogiai nepasakoma.